Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég er káamaður, ekki EF-ingur, svo að það sé líka skýrt. En það hlaut að koma því að við erum sammála um meginatriði mála við háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir. Þegar ég tek undir þá skoðun hennar hvað þættir byggðastefna á að innibera. En þá fylgi ég þessu eftir með annarri spurningu. Eru það einhverja sérstaka tillögur um aðgerðir í byggðamálum sem að styðja þessa sameiginlegu sýn okkar að hennar mati? Og eru það einhverja sérstaka tillögur sem eru settar fram í því plaggi sem að þarna telur 1,5 síðu sem að er að hennar mati háttvirts þingmanns sérstaklega til þess fallnar að ná þessu sameiginlega markmiði?
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis